Čau, mans vārds Māris. Tu klausies Constant Progression Project podcastu, kurš vairs nav Constant Progression Project podcasts, jo pasakot to, ko es tikko pateicu, tu jau esi aizmirsis, kāds podcasts saucās. Līdz ar to, beidzot ir pienācis laiks šim podcastam pārtapt par kaut ko citu. 2021. Gadā, kaut kādā augustā, laikam es te šajā kanālā un arī pašā podcastā iepustoju pēdējo epizodi, tad es pazudu no Constant Progression Project podcasta un kaut kādu vairākā gadu ražojām biznesa atslēgas podcastu. Tie, kas man zina no biznesa atslēgas podcastu, varbūt jūs esat atnākuši šeit. Te ir mans pirmais podcasts. Šis ir tas, ko es darīju no 18. Gada. Saražoju šitās visas epizodes un ražoju šo te podcastu. Tad, kad mēs beidzām strādāt ar biznesa atslēgu, tad, kad mēs beidzām ražot biznesa atslēgas podcastu, nu vismaz, kad es tur beidzu kaut ko darīt, tad es kaut kādu laiciņu biju kluss, vispār neko nerunāju, nevienam neko nestāstīju, vienkārši darbojos, čubinājos, pats kaut ko darīju savā nodabā. Un tagad ir pienācis laiks, vienkārši, ka es gribu atkal kaut ko darīt ar podcastiem. Es jūtu, ka es gribu atdzīvināt savu podcast kanālu, tāpēc, ka tas bija ritīgi laikietilpīgi, podcasts vispār taisīt ir baigi laikietilpīgi, bet es gribu atrast kaut kādu efektīvu veidu, kā to darīt ātrāk, tāpēc, kā mēs biznesa atslēgā vienkārši citreiz saražojām, nevis citreiz, bet reāli gan īsti gadu vienkārši konstant ražojām te divas epizodes nedēļā, nu bija nedēļas, varbūt tās, ka bija viena epizode, bet pārsvarā lielākā, nu, lielākā daļā laika bija divas epizodes, kas bija ritīgi forši, man patikās. Man arī patīk vispār kopumā pa pašiem podcastiem, man reāli patīk runāt ar cilvēkiem, man patīk kaut ko iemācīties no viņiem, man patīk satikt jaunas cilvēkus, un tagad es jūtu, kad vienkārši es to visu laiku, kad es neko neesmu darījis, kad es esmu sēdējis kaut kur savā nodabā, vienkārši ka kaut kādā pagrabā kaut kur strādājis, nu bez mazvai tāda sajūta man ir, tad es saprotu, ka man vajag kaut kādā veidā atkal kaut kur parādīties, atkal kaut ko kaut kādiem cilvēkiem iepazīties, runāties un tā tālāk, tāpēc, ka pēdējā laikā tie klienti, ar kuriem es esmu runājis, vai tie cilvēki, kuriem es esmu tagad šobrīd palīdzu, un arī tie, kuri ir man uzrunājuši saistībā ar pārdošanu un mārketingu, daudz no viņiem saka, ka viņi vispār neko pa mani nezina. Viņi nezina, ka es kaut ko tādu piedāvāju, tāpēc, ka es nekur pa to nerunāju. Pēdējie kaut kādi Instagram reel kaut kur Instagramā ir atrodami, kurā es runāju kaut ko par pārdošanu un marketingu, bet neviens tā īsti arī nesaprot, ko es reāli daru. Es vienkārši saku, ka es palīdzu pārdošanu un marketingu, bet kas tas ir, ko tas pie vēl nozīmē, kas kādā veidā un tā tālāk, to vispār neviens nezina bez mazai neviens. Nu, tā kā tagad es gribu atdzīvināt šito pašu YouTube kanālu, tāpēc arī podcastu. Es saprotu, ka man ir jārunā, vienkārši saprotu, ka ir daudz lietas, kurām es gribu dalīties. Pēdējos, nu jau no kaut kāda, neatceros no septembra vai kaut kas tam līdzīgs, es strādāju aktīvi ar vairākiem klientiem, kuriem es palīdzu tieši ar marketingu, kas ir maksa reklāmu kampaņu veidošana, lead ģenerēšana un tā tālāk, kā arī trenēju cilvēkus pārdot tos līdzi, kur ir saģenerēti, tie kontakti, kur ir reāli dabūti tam klientam. Tā kā pa lielam, jā, visu to ten laiku, visu kaut kādas 4-5 mēnešus vienkārši es rušinājies un vienkārši ieraus tā, ka, nu, ar galvu iekšā datorā pilnīgi visu laiku un strādājis. Un tagad es gribu pastāstīt vienkārši un līst ārā no skapa un stāstīt, ko es daru un kā es daru. Pa lielam, pirms es strādāju, tie, kas man zina, un tie, kas man, varbūt tās tie, kas bija arī biznesa atslēgas klienti vai zina man no biznesa atslēgas podcasta, zina, ka mums bija dažādas ir mentoringa grupas un tā tālāk. Un tajā brīdī, tad, kad es strādāju pirms kaut kādu laiku atpakaļ, es sapratu vienkārši, ka uzņēmējiem citreiz ir grūti izdarīt kaut ko, ko mēs viņam lūdzam, lai viņi izdara. Nu, tā kā priekš biznesa, tāpēc, ka ir daudz lietas, kas ir jādara, jo tā jau ir daudz pienākumu visādi. Tad vēl papildus, ja mēs vēl kaut kādā veidā vai es kaut kādā veidā tam uzņēmējiem mēģinu palīdzēt, es saprotu, ka baigi grūti ir sasniegt rezultātu, tāpēc, ka viņam ir ļoti daudz tam uzņēmējiem jāsaprot, jāatkož, jāiemācās un tā tālāk, kas ir normāli, ja kurā gadījumā, ja tu šito klausies, un tu esi uzņēmējis, tev ir jāmācās, tāpēc tā vispār nekuras priekš netiks. Bet kāds tad ir tas jaunais modelis, kā es strādāju? Ir vēl joprojām tāda iespēja, kad es palīdzu uzņēmējiem, tie, kas ir grib paši darboties un paši darīt, pārdot un arī marketēt, es varu, nu, es pa lielam arī iemācu visas tās lietas, reāli ģenerēt līdus un tos pašus līdus arī noklauzot un pārdot. Bet kāda atšķirība ir šoreiz? Šoreiz atšķirība ir tāda, ka, zinām, ja tu cep pankūkas, un es tev stāstu, kā tās pankūkas jācep ir. Tad iedomājies, ka kādreiz es tev stāstīju par tām pankūkām, kā viņas jācep, kāda tā recepta ir un tā tālāk. Mēs sēdējām tā kā viesistabā un runājām par pankūku cepšanu. Bet tagad es nonācu tādā pozīcijā, kad mēs par to pankūku cepšanu, un es tev to receptu stāstu virtuvē pie tās pašas plītes, kurā mēs ap divu kopā jaucam to mīklu, kuļam olas un tā tālāk, un maisam to mīklu, ar kuru mēs cepsim tās pankūkas. Kas nozīmē to, ka kā tas tagad izskatās kopīvē un kādas pankūkas, tas izskatās tā, ka vienkārši es uztaisu tev pilnīgi viss, kas tev vajadzīgs ir, lai tu ģenerētu jaunas līdzes vai piesaistītu pilnīgi jaunas klientus un pārdotu tiem klientiem, kurus tu esi piesaistījis. Pa lielam es tev uztaisu sistēmu, kas ir vienkārši pāris programmas savienotas kopā ar Facebook reklāmām vai ar kādiem citiem kanāliem, un mēs to visu savienojam kopā. Es tev iemācu strādāt ar CRM's, tiem, kas nezin, kas ir CRM's, ir iedomājies, ja tu aizie pie ārsta, un ārsts vienkārši paņem tavu medicīnas vēsturi, viņš vienkārši attur grāmatu un skatās, kas tev pa kaitēm ir bijuši, kādas sāpes tev bijuši un tā tālāk. Tad iedomājies, ka pārdošanā CRM's ir tā medicīnas vēsturē. Tu pa lielam redzi pilnīgi visu pa visiem klientiem, kādā stadijā, pozīcijā ir klients un vispārējais, bet es pa šito ten iedziļināšos nedaudz vēlāk. Noteikti runāšu tagad vairāk par šādām tēmām un rādīšu tev un stāstīšu, nu, tā kā rītīgi praktiskas lietas, kā tieši pārdot un kā to viss darīt. Jā, tagad šobrīd ir tā, ka man darba pietiek, man ir rītīgi, nu, pilns rokas. Man ir daudz projekti, kur man ir jāpabeidz un jāturpina, bet jebkurā gadījumā ir tāda situācija, kad pieņemsim, ja es nevarēšu paņemt jaunus klientus šobrīd, tad es varu vienkārši uzstādīt, parādīt to sistēmu, ar kur es strādāju, un vienkārši tu kā uzņēmējs, ja tu pats esi gatavs darīt, tu vari vienkārši to visu darīt, ar to sistēmu strādāt, ar to, ko es strādāju un kā es strādāju, vienkārši tev parādu, kur kas kā jādara ir, un tu pats vienkārši ej un dari. Un kādreiz mēs tur izmantojām visādas tur tos rīks, es arī tiem, kas klausās, varbūt, atcerieties, ka es jums mācīju ar MailerLite'iem strādāt, tur e-pasta marketingu lietām un tādām lietām, tā kā tas viss ir iekļauts tajā, ar ko es palīdzu, bet tikai nedaudz savādākā izskatā. Tā kā vieglāk, ērtāk saprotams, ērtāk izdarāms, jebkuram cilvēkam, uzņēmējam un tā tālāk. Tā, ko es vēl nepateicu? Jā, tad uz priekšdienām ir mērķis rādīt ritīgi daudz praktiskas lietas, kuras var uzņēmējiem palīdzēt piesaistīt klientus un pārdot gan ar mārketingu saistīts, gan ar pārdošanu. Kādreiz es daudz teicu, ka es palīdzu pārdot, bet es redzu, ka tagad man klienta telefonā raksta iekšā kā Mairs Marketings, tagad es saprotu, ka es laikam esmu kaut kādā veidā arī tajā mārketinga lauciņā izcīnīs to, ka cilvēkiem es asociējos kā marketinga čaus. Lai arī tie ir pāris cilvēki, un tu varbūt tas man neatceries, vai tu man dzird pirmo reizi, bet tā ir, tā kā es saprotu, kad viss notiekās, ka viss ir kārtībā, un es redzu, kad ir rezultāts, es redzu, kad arī nu, tie klienti, ar kuriem es strādāju, ir apmierināti, un ka viss ir kārtībā, par ko es esmu priecīgs. Tā kaut kā. Podcast jaunais nosaukums, ja tu šito klausies, tu dzirdēsi droši vien pēc kaut kāda laiciņa, es tev pateikšu, kāds būs jaunais podcast nosaukums un šī YouTube kanāla nosaukums. Ja tu man klausies tikai audio versijā šobrīd kaut kur Spotify aplikācijā, Apple podcast aplikācijā vai kaut kur citur, tad droši var saglabāt šo kanālu, tāpēc, ka tu šajā kanālā arī audio versijā tagad nāks ārā jauns epizodes. Līdz ar to būs gan YouTube kanāls, gan arī podcast kanāls, kas būs tikai audio versijā. Līdz ar to būs, es, nu, aicināšu arī visādas cilvēkus, visādas viesas, kā es to iepriekš darīju, kādreiz padalīšos pats kaut kādiem saviem domgraudiem vai kaut kādām lietām, pie kurām es nonācu, varbūt kaut kādas atziņas un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā paldies tiem visiem, kur mani jau pirms tam ir klausījušies vienalga kurā podcastā, vai nu, Business Atslēgas podcastā, vai Constant Progression Project podcastā, kurš vairs nebūs Constant Progression Project podcasts, bet es atradīšu kaut ko pievilcīgāku, vieglāk izrunājam un ērtāk saprotam gan man pašam, gan arī tie visiem, kas klausās. Ja tevi interesē parādīt, nu, tā kā tas, ko es tev stāstīju par to pašu pārdošanas tām sistēmām un par to mārketingu, ja tu gribi redzēt, kā es tagad piegādāju rezultātu klientam un kā es strādāju, ja tu esi kaut kādā pakalpojuma biznesā vai vienalga, ko tu pārdot, vienkārši uzrakst ziņu un pajautā, vai es pasaku man, kad tu pārdod, nezinu, kartupeļus, vai tu pārdod, tu labo zobus, tu esi zobārsts, vai tu jebko, ko tu pārdod, vienkārši uzrakst, ko tu pārdod un paprasu, vai es tev varu palīdzēt. Un ja es tev varēšu palīdzēt, tad es tev parādīšu, kā tā sistēma darbojās, kas vispār tā, ko pie vēlnu vispār nozīmē vārds sistēma, es tev reāli parādīšu, kāda ir tā pārdošanas recepte un tā klienta piesaistīšanas recepte. Un tad es tev ievedīšu tajā virtuvē, es tev uztaisīšu to virtuvi un viss, kas tev būs jādara, vienkārši jācep tās pankūkas. Tev jau viss būs priekšā nolikt, tev būs tikai jācep. Tā kā, paldies tiem visiem, kas klausījās biznesa atslēgu un kas klausījās kādreiz Constant Progression Project. Давай, турас, чоу.